A blessed day, brethren. This is Jovi Villanueva Pinalia. You are listening to the Word for the Season series of the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Thank you for joining us as we meditate on God's timely message for us today.
Mapagpala pong araw sa bawat isa at purihin po ang Panginoon sa araw nito na tayo po ay kanya pong pinagpala, no, na magkasama-sama upang magbulay-bulay o mag-aral ng kanya pong mga salita. Alam natin ang salita ng Diyos ay gabay po natin, no, tungo sa katuparan ng layon at plano ng Diyos sa ating pong mga buhay. Ang sabi nga po ang salita ng Diyos ay ang kalooban ng Diyos. At ang kalooban ng Diyos ay ang salita ng Diyos. Kaya kung nais natin masumpungaan at mangyari ang kanyang plano at layunin sa ating mga buhay, ito'y makikita natin sa kanyang mga salita. Ang mga salita ng Diyos ang magpapahayag sa atin, no, na maunawaan natin at matupad ang plano ng Diyos sa ating pong mga buhay. Sa araw nito ay nais ko lamang po magbahagi ng ilang pong mga kapahayagan mula po sa salita po ng Diyos. Sa Matthew chapter 9 verses 35 and 36 at Matthew chapter 14 verses 13 and 14. Ganito po ang sinasabi sa verse 35 and 36 ng Matthew chapter 9. Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom and healing every disease and sickness. When he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. And verses 13 and 14 of Matthew chapter 14, when Jesus heard what had happened, he withdrew by boat privately to a solitary place. Hearing of this, the crowd followed him on foot from the towns. When Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on them and healed their sick. Pinagpala po ng Panginoon ang pagkabasa po ng kanyang buhay at banal na salita. Nung earthly ministry ng ating Panginoon at siyang tuwing siya ay nagmi-ministeryo sa napakaraming tao at sila'y kanyang titingnan, sila'y iniahantulad ng Panginoon sa mga tupa na walang nagpapastol. No, as we look at them, he referred these people that are coming to him as a sheep without a shepherd. And because of this, Jesus was moved with compassion. Ang puso ng Panginoon ay bigat na makita ang napakaraming taong ito na wala ang pagliligtas ng Diyos at patungo, no, sa kapahamakan. Kaya sabi ho ng verse 36 ng Matthew chapter 9, when he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless like a sheep without a shepherd. And that's why ang passage ito ay magpapakita sa atin ng kahabagan ng Panginoon, no, sa mga taong wala pang pagkakilala sa Kanya at hindi nasusumpungan ang Kanyang pagliligtas. Or Jesus' compassion for the unsaved soul. So Jesus was moved with compassion. Lost soul moved the Lord Jesus Christ to cry out for them. No, this lost soul move our Lord Jesus Christ to seek them and even to save them. No, kaya ang sabi ng Bible, as he looked at the crowd, he was moved with compassion and they were like sheep without a shepherd. And we know a sheep without a shepherd are at the mercy of wolves and bears and any other ravenous beast, no, that would make a meal out of them, no, na madali para po sa kanila, no, na sila ay silain, no, katayin, no, ng kanila po mga kaaway. At ang tupa na walang nagpapastol, no, walang direksyon ang kanyang buhay. And that is the very exactly condition, no, ng mga taong walang tunay na pagkakilala sa ating pong Panginoon, no. People without Jesus, no, as the shepherd of their soul, are at the mercy of the devil. They are at the mercy of all our enemy. No, madali para sa kanila na sila ay ay gibain, sirain ang kanilang buhay ng kaaway at ang mga tao na wala ang paghahari ng Diyos sa kanilang buhay, ang kanilang buhay ay walang direksyon at patungo sa kawalan. At ito ang kabigatan sa puso ng ating Panginoon noong nakatotohanan na kalagayan ng tao na patungo sa kapahamakan maliban na masumpungan nila ang pagliligtas ng ating pong Panginoon. Mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Sabi ng John 3:16, "For God so loved the world." Mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Kaya nga ang Panginoon, no, sa kapahayagan ng kanyang pag-ibig, iniwanan niya ang kalangitan, no, hinubad niya ang kanyang mga katangian bilang Diyos at nagkatawang tao upang sa kanyang pagkakatawang tao ay tunguhin niya ang krus ng Kalbaryo, no, para mamatay upang sa kanyang kamatayan ang tao na nahulog, no, sa kasalanan, no, at kamatayan ay magkasumpong ng buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Dahil alam ng Panginoon ang kapahamakan na naghihintay, no, sa mga taong wala ang paghahari ng Diyos sa kanilang buhay, no, madali silang wasakin ng kaaway at ang pinaka worst ay ang buhay nila ay patungo sa pangwalang hanggang kamatayan at pagkalayo sa Diyos. Kaya sa pagmamahal ng ating Panginoon, no, bagamat tayong lahat ay hindi karapat-dapat, bagamat ang tao ay hindi po katanggap-tanggap at karapat-dapat sa Diyos, pero nagawa pa rin ibigay, no, ng ating Panginoong Jesus ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo para sa ating kaligtasan. Ang krus ng Kalbaryo ay kapahayagan ng pag-ibig, no, ng Diyos sa buong sangkatauhan. Kaya sabi ng John 3:16, "For God so loved the world, He gave His only begotten Son." No, ibinigay ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak upang ang sinumang sumapalataya, no, sa bugtong na anak ng Diyos ay hindi na mapahamak bagkos makasumpong ng buhay na walang hanggan. And even in Romans chapter 5 verse 8 says, "Now this is how God demonstrated His very love, that even though we were all sinners, Christ still died for all of us." At ito ang pinakamalaking kadahilanan kung bakit ang bugtong na anak ng Diyos, ang Panginoong Jesus, ay iniwanan ang kalangitan, bumaba sa lupa, nagkatawang tao, upang sa kanyang pagkakatawang tao ay minsan ibigay niya ang kanyang buhay bilang kabayaran, no, sa sumpa ng kasalanan, no, na napasailalim ang tao upang ang tao ay mapanumbalik ng Diyos, mapatawad sa kasalanan at makasumpong ng kanyang pagliligtas. Dahil alam natin, no, kapag wala ang Diyos sa buhay ng tao, kapag ang tao ay hindi tinanggap, no, ang pagliligtas ng Diyos, ang kanyang buhay ay patungo sa kapahamakan. Kaya ang Panginoon sa tuwing titingnan niya ang mga tao na wala ang kanyang pag-ari sa kanilang buhay, hindi nila tinatanggap at nasusumpungan ang pagliligtas ng Diyos, silang lahat ay patungo sa kapahamakan. Kaya nga sabi ng Bible, no, sa pagmamahal ng Diyos sa atin, ibinigay si Jesus sa kanyang bugtong na anak upang sinamang sasampalataya, no, sa bugtong na anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesus ay wala na sa kapahamakan o hindi na siya mapapahamak bakos meron siyang buhay na walang hanggan. Ang tao na patungo sa kapahamakan ay makasusumpong ng kapatawaran sa kanyang kasalanan at makatatanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Dahil ang kaparaanan lamang ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan ay sa pamamagitan lamang, no, ng sakripisyo na ibinigay ng kanyang bugtong na anak na sasampalatayanan ng tao at sa kanyang pananampalataya, no, sa bugtong na anak ng Diyos sa ating Panginoong Jesus na nagbuwis ng kanyang buhay na siya na dating nasa ilalim ng sumpa ng kamatayan, no, at kasalanan ay magkakaroon ng kalayaan, kapatawaran, no, at magmamana ng buhay na walang hanggan. Bakit tayo ay tinuring ng Panginoon na parang mga tupa, no, na walang nagpapastol at patungo, no, ang ating buhay sa kapahamakan? Bakit? Kasi ang sabi ng Bible, ang lahat ng tao ay nagkasala. Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala, hindi nakaabot sa panuntunan ng Diyos. Ibig sabihin, walang exempted. Lahat ng tao makasalanan, no? Sabi ng Romans chapter 3 verse 10, walang taong mabuti, wala maski isa. So ang lahi ng tao ay makasalanan, ang dugong na nananalaytay no sa atin ay dugong makasalanan, kaya tayong lahat ay makasalanan, sabi ng Romans chapter 5 verse 12. At ang napakalungkot nito, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ang sabi ng Romans chapter 6:23. Gusto ko ang lahat ng tao ay makasalanan, ang tao ay nasa ilalim ng sumpa no ng kasalanan, kamatayan at kapahamakan. Ngunit purihin ng Panginoon, ang sabi ng Biblia sa Romans 6:23, kung ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. So kung ang tao ay patungo sa kapahamakan bungan ng kanyang kasalanan, sa pagmamahal ng Diyos, ibinigay ang kanyang bugto na anak, ang ating Panginoong Jesus, na nagbata, nagbayad ng kasalanan ng lahi ng tao, tinungo ang krus ng Kalbaryo upang mamatay, upang sa kanyang kamatayan ng tao na nasa ilalim ng sopa ng kamatayan ay makasumpong ng buhay na walang hanggan at kaligtasan kay Kristo Jesus. Kaya sa kahabagan ng ating Panginoon, sa kanyang pagmamahal sa atin, nagawa niyang iwanan ang langit at naparito sa lupa at magkatawang tao, upang sa kanyang pagkakatawang tao ay siya ay magbuwis ng kanyang buhay bilang kabayaran no sa kasalanan ng lahi ng tao. Ang pagmamahal ng Diyos ang umabot sa atin upang tayo ay mapanumbalik sa Diyos at makasumpong ng kanyang pagliligtas. At kaya tayo no dapat nating madama ang ganung klase ng kahabagan ng ating Panginoon no, na makita natin na mga tao na walang pagkakilala sa Diyos, na mga tao no na hindi no nagsusuko ng kanilang buhay no sa pagliligtas ng Diyos sa lay patungo sa kapahamakan, at naisin natin sa ating buhay na tayo gawing instrumento ng ating Panginoon upang magpahayag sa kanila no ng pagmamahal ng Diyos, upang ipahayag natin ang makapangyarihang salita ng ating Panginoon na magbubunga ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesus tungo sa kanilang kaligtasan. Naalala ko sabi ni Pablo sa Romans chapter 1 verse 16, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to those who will believe." Ang salita ng Diyos ay kapangyarihan ng Diyos na magliligtas sa kanila na sasampalataya. Kaya tayo na nakasumpong ng pagliligtas ng Diyos ay magkaroon rin ng ganong klase ng kahabagan sa maraming tao, na alam natin na kapag sila ay hindi nakasumpong ng kaligtasan ng Panginoon, kapag hindi nila no tinanggap si Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay, silang lahat ay patungo sa kapahamakan no, at mamawawalay sa Diyos magpawalang hanggan. This is a very right time for all of us no to be used by the Lord in proclaiming no the gospel of love and salvation to these people. Let us reach them and bring them to the Lord Jesus Christ. Let us witness to them our Lord Jesus Christ no, and ang ating Panginoon no, sabi na siya lang ang daan, buhay at katotohanan. Walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Ibahagi natin ng kaparaanan lamang ng Diyos para sa kanilang kaligtasan ay walang iba kundi ang kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Kapapaano sinabi ng Romans chapter 10 verse 13, no, sila na tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ikalawa, sabi po ng verse 14 no ng Matthew chapter 14, "And he was moved with compassion toward them and healed their sick." First, Jesus' compassion for the lost or unsaved soul. Second is Jesus' compassion to heal the sick. Jesus loves the sick people as he also loved those who are well, but he was moved with that inward affection toward the sick people. Kung paano ang ating Panginoon ay galit sa kasalanan, ang Panginoon ay galit din sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Ang kaligtasan na ino-offer ng Panginoon sa atin ay hindi lamang kaligtasang espiritual, maging kaligtasan no sa sumpa ng sakit at karamdaman. Ang sakit at karamdaman ay dumating sa buhay ng tao na ang tao ay mahulog sa kasalanan. Hindi kalooban ng Diyos ng tao ay maging alipin ng sakit at karamdaman. Kaya naparito ang ating Panginoon upang tayo ay iligtas, hindi lamang sa katiyakan na kapahamakan bunga ng ating kasalanan, kundi iligtas rin tayo maging sa sumpa ng sakit at karamdaman. At tayo nasasampalataya sa ating Panginoon bilang Diyos sa tagapagligtas ng ating buhay ay hindi na nasa ilalim ng sumpa ng kasalanan at ng kamatayan, at hindi rin natin tayo nasa ilalim ng sumpa ng sakit at karamdaman. Ang sabi ng Bible, sa lahat ng latay na tinamo ng katawan ng ating Panginoong Jesus, tayong lahat ay meron pong kagalingan. That's why during the earthly ministry of our Lord Jesus Christ, no, he was often confronted with sick people. Okay? Katulad ng ating binasa, while he was at the desert, no, the multitudes followed him, no? At doon sa desierto na 'yon, sabi sa desierto na kinalalagyan nila, ang sabi ng Bible, no, makita ng Panginoon ang mga taong ito, naawa ang ating Panginoon at pinagaling ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Ang sabi po ng Bible, hindi lamang po marami ang pinagaling ng Panginoon, kundi no, pinagaling niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman na nagpapahayag lamang sa atin, no, na hindi kalooban ng Diyos na ang tao ay alipin ng sakit at karamdaman, kundi kalooban ng Diyos na ang tao ay makasumpong ng kompletong pagliligtas ng Diyos, pagliligtas sa katiyakan ng kanyang kapahamakan at kaligtasan maging sa sumpa ng sakit at karamdaman. At kung tayo ay lalapit lamang at mananampalataya sa ating Panginoon, mula sa kalangitan, tayo'y kayang abutin ng ating Panginoon at padaluin, no, ang himala, no, ng kagalingan sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Dahil sa krus ng Kalbaryo'y binayaran ng ating Panginoon hindi lamang ang sumpa ng sakit, na ang sumpa ng kasalanan, no, kundi binayaran din ng Panginoon, no, at tayo iniligtas maging sa sumpa ng sakit at karamdaman. That's why Jesus Christ also came to take away our sins and to take also away our sickness. Sabi po ng Isaiah chapter 53 verse 5, "But he was wounded for our transgression, he was bruised for our iniquities, not the chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed." Sa krus na Kalbaryo, ng ibayubay ng Panginoon ng kanyang katawan, no, ang kanyang katawan na nakaranas ng lahat ng latay, no, nito, sabi ng Bible, sa bawat latay, sa bawat sugat ng katawan ng ating Panginoon, tayong lahat ay nagkaroon ng kagalingan. So all those wounds and stripes on the body of our Lord Jesus Christ represent, no, sickness and diseases. At sabi ng Bible, by the wounds of Jesus, we are all healed. Kapag ang buhay natin ay binigay natin sa ating Panginoon, no, tinanggap natin siyang bilang Diyos sa tagapagligtas ng ating buhay, hindi na tayo alipin ng nakasalanan at nakamatayan, at hindi na rin tayo alipin ng sumpa ng sakit at karamdaman, dahil sa krus sa Kalbaryo, tayong lahat ay pinalaya, no, at iniligtas ng ating pong Panginoon. Sabi ng Psalms 103, verses 2 and 3, "Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgive all our iniquities, who heal all your diseases." So therefore, ang sinasabi ng Bible, no, ang ating Panginoong Jesus ay namatay sa krus na Kalbaryo, hindi lang niya lamang binayaran ang sumpa ng kasalanan at upang tayo makasumpong ng kapatawaran, kundi sa krus na Kalbaryo, no, binayaran din ng ating Panginoon, no, ang presyo ng sakit at karamdaman, at tayong lahat na sumampalataya at sasampalataya sa kanya ay makasusumpong, no, ng kumpletong kaligtasan, no, sa sumpa ng kasalanan at kamatayan, at maging kaligtasan, no, sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Kaibigan, kapatid, no, sa oras na ito na maaring sa kauna-unang pagkakataon ikaw ay nakapanood at nakapakinig, no, ng pangangaral ng salita ng Diyos, mahal ka ng ating Panginoon, no, ang Panginoon ay nagpapahayag ng kanyang kahabagan na nais kanyang maligtas sa lahat ng uri, no, ng kasalanan at uri ng sakit at karamdaman. Ang tanging gagawin mo lamang ay sumampalataya ka sa ating Panginoon. Aminin mo na kailangan mo ng isang tagapagligtas. Pagbuksan mo siya ng iyong puso, tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Ang sabi ng Bible, no, sila na tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay makasusumpong ng kaligtasan. Kaya sa araw nito, nais kong ikaw ay pangunahan sa isang maikling panalangin ng pagtanggap at pagkilala kay Kristo Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay. At ang panalangin ito ay gawin mo ng buong puso, at ang ating Panginoon mula sa kalangitan, sa kanyang trono na ika'y pakikinggan, kanyang ika'y aabutin at bibigyan ka ng katiyakan, ng kaligtasan, buhay na walang hanggan at palalayain ka maging sa anumang uri ng sakit at karamdaman. Kaya sa araw nito, nais ko lamang ikaw ay yumuko at tumikit at sumunod ka lamang sa isang maikling panalangin. Sabihin mo, Panginoong Jesus, maraming salamat sa iyong pag-ibig sa akin. Narito po ako, nagsusuko ng aking buhay. Lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. At sa mga oras pong ito, ako'y nagpapasalamat sa kalinisan ng aking puso sa pamamagitan ng iyong banal na dugo. At sa mga oras din pong ito, nagbubukas ako ng aking puso, tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po sa aking kaligtasan at buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Ito ang aking dalangin. Amen. Ako na lamang po ang mananalangin at magkaisa tayo sa pananampalataya. Kung tayo po ay ngayon ay nasa banig ng karamdaman, no, ang Diyos ay Diyos ng mga himala, no, at sa Kanya walang imposible, no, lahat ng imposible sa atin ay posible sa Panginoon. At mula sa kalangitan, kaya kaabutin ng Panginoon at padaluin ang kanyang kagalingan. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, maraming maraming salamat sa imala ng kaligtasan na aming nasupungan sa aming pananampalataya kay Kristo Jesus. At salamat rin po, Panginoon, sa isang katotohanan ng kaligtasan na aming nasupungan ay kumpletong kaligtasan. Kaligtasan mula sa sumpa ng kasalanan at kamatayan, kaligtasan mula sa sumpa ng kahirapan, kaligtasan maging sa sumpa ng sakit at karamdaman. Panginoon, sila na sumusubaybay, Panginoon, sa mga oras na ito, kung sila man ay nasa banig ng karamdaman, iunat mo ang iyong mapaghimal ng kamay at padaluin mo ang kagalingan. At sinasaway namin at inuutusan namin, Panginoon, ang lahat ng uri ng sakit karamdaman na matunaw at maalis sa kanilang makatawan. At padaluin mo, Panginoon, ang himala ng kagalingan sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Maaring tinanggihan na sila ng doktor, Panginoon, at sinasabing wala na pag-asa. Pero Lord, ang kanilang pag-asa ay inilalapit namin sa iyo. Kayo na aming Diyos, sa inyo walang mahirap gawin. Ay Panginoon, padaliin niyo, Panginoon, ang himalang ito at pagalingin ang bawat isa sa kanila na sumusubaybay ngayon sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. At Panginoon, pagpalain mo rin ang bawat isa, palayain maging sa sumpa ng kahirapan, magbukas ka ng langit at padaluin mo, Panginoon, ang lahat ng mga biyaya at mga pagpapala sa kanilang mga buhay sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Salamat po, Ama. Kiniklaim na po namin ang lahat ng katugunan sa aming mga panalangin dahil kayo po ay Diyos na tumutugon sa aming mga panalangin at nagbubukas ang langit upang padaluin ang lahat ng mabiyaya at pagpapala sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Salamat po sa kaligtasang espiritual, salamat sa kaligtasang pisikal, salamat sa kumpletong kaligtasan na aming nasumpungan sa aming pong pananampalataya sa aming Panginoong Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen and Amen. So purihin po ang Panginoon, patuloy tayong pagpalain ng ating Panginoon at magpasakop sa kanya pong pag-iingat sa ating mga buhay. God bless you all.
Thank you so much for listening to the Jesus is Lord Church Worldwide Podcast. Please subscribe to this podcast so you won't miss a single episode. To know more about the JIL ministry, please visit jilworldwide.org. Until next time, God greatly bless you.